Vidím, že vám je veľmi teplo, tak ako mne. A myslel som si, že aspoň zhromaždenie bude chladnejšie, lebo tu tak býva, no ale vydržíme nejako. Budeme sa dnes pozerať na to, čo nehovoriť človeku, ktorý trpí. Aby sme sa dobre učili aj z rečí týchto priateľov. A už sme videli, ako reagujú na toho, ktorý je spravodlivý v Božích očiach. Ako tvrdú reč používajú. Ja som si tie texty pozrel aj v hebrejčine. Škoda, že my všetci nevieme po hebrejsky, lebo tam sú veľmi tvrdé výrazy, ktoré sa v slovenčine ani nedajú povedať, aké sú tam používané, lebo sú v našom slovníku sú neslušné. Tak sú tvrdé tie výrazy. A videli sme, ako tí Jobovi priatelia reagovali na Jobovú bolesť a jeho reči. A teraz sa pozrime, ako Job zareagoval na ich reči. On hovorí, oni povedali, že no tak, keď si nespravodlivý, trpíš. A teraz on povie takú vec, že tak vám chcem povedať, ak vy hovoríte, že keď je niekto nespravodlivý, trpí, tak ja vám poviem, ako sa tí nespravodliví majú. Tak si otvorte spolu so mnou 21. kapitolu. Job 21. Job 21. Na to Job odpovedal takto. Dobre počúvajte, čo hovorím, aspoň nech to ma poteší. Vydržte ešte, keď budem hovoriť. Až keď dohovorím, potom sa posmievaj. Var je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som nemal byť netrpezlivý? Obráťte sa ku mne a žasnite. Dajte si ruku na ústa. Keď si na to spomeniem, chýta ma hrôza a moje telo zachvacuje triaška. Prečo bezbožní ľudia žijú a dosahujú vysoký vek? Ba dokonca nadobúdajú veľký majetok. Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. Jeho bík oplodňuje bez ťažkostí, jeho kráva sa otelí a nepotratí, svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si poskakujú v tanci. Spievajú pri bubne a harfe a radujú sa pri zvuku flauty. Svoje dni dožívajú v blahobite a náhle zostupujú do podsvetia. Bohu povedali, odiď od nás, my nechceme poznať tvoje cesty. Kto je všemohúci, že by sme mu my mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme naliehať s prosbami? Nuž, svoj blahobyt nemajú vo vlastných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmyšľanie bezbožných. Ako často vyhasne kahanec bezbožných? Ako často príde na neho nešťastie? Ako často ho Boh bude ničiť vo svojom hneve? Ako často sú sťa slama vo vetre a sťa plevy, ktoré unáša výchor? Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov? Nech ho vyplatí priamo, aby vedeli, ako je to. Nech vidí na vlastné oči svoju pohromu a nech pije z hnevu všemohúceho. Čomu už záleží na dome, keď bude po ňom a počet jeho mesiacov skončí? Možné varí učiť Boha poznatkom, keď on sám tých najvyšších súdi? Niekto zomiera v plnom rozkvete síl, bezstarostný a v pokoji, jeho nádoby sú plné mlieka, jeho kostná dreň sa obnovuje. Iný zomiera so zatrpnutou dušou a neužil si blahobytu. Obaja si ľahnú do prachu, kde ich pokryjú červy. Nuž, ja poznám vaše myšlienky a viem, aké úklady proti mne kujete, lebo vravíte, kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bezbožníkmi? A zda ste sa nespýtali pocestných a neporozumeli ste ich svedectvám, že v deň nešťastia býva ušetrený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú zachránení? Kto mu povie do očí, ako sa správal a za to, čo urobil, kto sa mu odplatí? Do hrobu ho dôstojne ponesú a pri hrobke budú držať stráž. Sladké sú mu hrudy, pohrebiska, všetci kráčajú za ním, tí, čo idú pred ním, sú bez počtu. Akože ma chcete potešiť nezmyslami? Vaše odpovede sú sami podvod. Fú, Job im tiež poriadne nakládol. Oni povedali, ak si bezbožný, trpíš. To je ich schéma. A Job hovorí, no, pozrite sa, ale bezbožní sa majú dobre. Tak nejako vám to nefunguje. Čo hovoríte, je podvod. Tak pozrime sa na kapitoly 4 až 27 v takom väčšom celku. Job je dlhá kniha, tu som vravel, lebo Boh nám dáva 42 kapitol. Nie nejaké jednoduché odpovede na bolesť, na trápenie človeka a na otázky prečo. Cez bolesť sa ide dlho. Mnohí viete, že cez bolesť sa ide dlho. A s tými, ktorí sprevádzame cez bolesť, sa tiež ide dlho. Boh pre nás modeluje, kým on je, 42 kapitol, aby sme pochopili, aký Boh je. Nie nejakú krátku pohľadnicu, kde napíše krátky odkaz, tak to je. Toto Boh nerobí. Nie jednoduché odpovede a ani tri oriešky pre Joba. Žiadne tri oriešky pre Joba, aby sa mu splnilo niečo. Čo by ste si vy želali pre neho? Čo by ste si želali pre Joba? Keď vidíte v takomto stave človeka. Čo by ste si želali pre neho? Aby bol uzdravený. Čo ďalší? Čo by ste si želali pre neho? Aby mu bolo uľavené a neviem čo všetko. A viete, čo si žiadal Job? Job sa chcel porozprávať s Bohom. To bola jediná jeho túžba, chcel sa o tom všetkom porozprávať s Bohom. On hľadal Boha, my by sme hľadali riešenie pre neho. Veľmi zaujímavé. Najväčšia časť knihy Job, som vravel už na začiatku, je poézia. A ona dáva iné pochopenie sveta ako nejaký príbeh. A tak sa musíme aj pozerať na tieto kapitoly, že to je poézia. Vyjadruje vnútorné pocity a postoje človeka. Opisuje jeho vnútro, ako vidí Boha, ako vidí človeka, necháva hovoriť srdce. Neformuluje žiadne krásne vety, aby to vytváralo nejaký pekný dojem a obraz. Vidíme tu v plnej miere vyjadrený cit, nie nejakú históriu alebo nejaké suché fakty. Pláče a to hovorí. Kričí, to hovorí. Vidíme beznádej, vidíme hnev, úzkosť, depresie, mori. To je poézia. Rozpráva vnútro človeka. Skúste sa spýtať básnika, alebo čítajte, keď čítate básne. Ja, aj tu u nás, medzi nami sú niektorí, ktorí píšu básne a pravdu vám poviem, že niekedy nerozumiem, o čom píšu. Lebo píšu zo svojho vnútra a ja to pochopím tak a sa ich opýtam, toto si myslel? On mi povie, kdeže? Vôbec nie. Úplne inak som myslel. A keď to pozerám ja ako nejakú výpoveď, tak si spravím nejaké odpovede na to. Ale keď počúvame vnútro človeka, potrebujeme byť pozorní, aby sme rozumeli tým motívom, z ktorých to vychádza. Chce, aby to hlboko zasiahlo naše srdce i naše city. Máme čítať a cítiť Joba. Má nám znieť srdci a chce nás priviesť na jeho miesto. A to musíme stále, keď sme s človekom, ktorý je v trápení, dostať sa v počúvaní na jeho miesto, kde sa on nachádza. Vec tu vôbec nie je jasná. Ani riešenia tu nie sú jasné, aké ponúknuť. Vidíme tu len strelu, ktorá zasiahla svoj cieľ. Trafená hus padla. Objekt bol zasiahnutý. Neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? To sme čítali v 1. kapitole, 9. verš. Veď si ho požehnal, Boh, všetko si mu dal. A celá tá otázka tej knihy je, akú hodnotu má Boh sám o sebe bez všetkých požehnaní, ktoré nám dáva. Ako milujeme Boha bez všetkého, čo nám dáva. Pre ňo samého. Tu na začína jedna veľká báseň. Nie sú tu logické kroky, nie sú tu nejaké uzávery, ktoré dáva, ktoré by sme čakali, ale je tu srdce, ktoré začalo rozprávať. Srdce, ktoré začalo rozprávať. Je taký jeden názor aj medzi nami. Boh sa k človeku približuje nejakým tajomným spôsobom. A máme stále istotu, že za mrakmi je ukrytá milujúca Božia tvár, ktorá na nás hľadí v láske a usmieva sa na nás. Počuli ste ten názor? Ja som už viackrát počul, že nič sa neboj, že si v trápení. Tam je Boh, ktorý na teba hľadí a sa usmieva na teba. Tak. Ale je to naozaj pravda? Je to tak, že sa tam usmieva Božia tvár na nás? Je to skutočne autentický život kresťana? Keď je Božia dobrota to, že má všetko pod kontrolou, ukrytá niekde v hustých mračnách a okolnosti našho života sú naplnené bolesťou, aká je to usmievavá tvár za tými mračnami? Čo to je za tvár? Skúste povedať uviednenému človeku, že tam je usmievavá tvár Boha, ktorý sa na teba smeje, keď sa trápiš. On ti možno pomôže. Alebo to je vytvorený nejaký nepravý obraz kresťanstva, kde je prifarbený alebo cukrovo vyzerajúci veriaci, ako vo svete Walta Disneyho. Pekne nafarbíme, usmievá sa, a toto je kresťanstvo. Veď nemôžeme vyzerať smutne, lebo musíme sa stále tváriť dobre, že je všetko OK. S úsmevom, ktorý má privodiť atmosféru, že všetko máme pod kontrolou a všetko je OK. Koľko z nás tu sa trápime, ale keď sa stretávame jeden s druhým, koľko z toho je skutočná pravda aj na našej tvári? Usmievame sa jeden voči druhému a možno si myslíme, však ty vôbec nerozumieš, čo mi je. A tebe ani nemôžem povedať, lebo ty by si to povedal niekomu inému. Koľko máme úsmevov namaľovaných? Kto z vás môže rozprávať o svojom vnútre bez obav? Bez toho, že mu niekto rýchlo dá nejaké odpovede, ale že môže naozaj plakať. Koľko pochybností, ťažkých chvíľ prežijeme bez pravdivého poznania toho, čo sa deje? Job strátil všetko. Všetko. V Jobovi 3 sme počúvali Joba. A to bola ťažká kapitola. Niektorým povedali, fú, to bola taká depresívna kapitola. No Job sa tak cítil. Job to prežíval. Také to bolo, taký je život. Jeho slova boli plné beznádeje, pochmúrne, srdce drásajúce, samý pláč, krík, bolesť. Vidíme ho úplne zničeného. Tak toto, takto má vyzerať Boží muž? Boží človek, takýto? Keď sme ho naposledy opúšťali, bol hlboko sám a zúfalo zbavený akékoľvek nádeje. Chcel dokonca, aby stvoriteľský poriadok sa zmenil. Chcel, aby sa to vrátilo všetko naspäť. Spiatočný chod, lebo on nechcel byť. Nech to všetko ide tak naspäť, aby som nebol. Nech sa to všetko tak zmení. A potom začala jeho veľká polemika s Bohom, na čo Boh vôbec stvoril tento svet. Sme videli, že kladol Bohu ťažkú otázku. Na čo tvoríš? Na čo si to všetko stvoril? Chcel, aby svetlo sa stalo tmou a jeho život sa rozplynul smrti. Bola to veľmi pochmúrna kapitola. Táto kapitola sa skončila tou strašnou otázkou, ktorá znie v našich ústach. Tento pravý veriaci, ktorého majetok a to, čo vlastnil, sa rozplynulo v jednej minúte. Ktorého deti boli zavraždené, ktorého zdravie bolo zničené, kričí, prečo? To vidíme Job 3, 20 a 23. Vidíme tu, že strátil tie hodnoty, na ktorých funguje dnes celá spoločnosť. Aké sú to hodnoty? Materiálne zabezpečenie, potomstvo, zdravie a zmysluplné vzťahy. Na tom zakladá sa aj dnešné spoločenstvo, spoločnosť. Chce materiálne blahobyt, už potomstvo ani veľmi nie, ale keď má, tak si to chrání. Zdravie je modlou dnes a vzťahy tiež sú aké také, ale chcú mať. Prežil prírodnú katastrofu, prežil zlo ľudského srdca, prežil nepochopenie partnera, to všetko sa lámalo na ňom. Všetko. Krach všetkých hodnot. A prečo vlastne? Prečo? Musíme sa opýtať túto otázku, pretože, ako bolo povedané, toto nie je utrpenie, ktoré ničí človeka preto, že bol zlý. pre nejaké zlo. Ale je to utrpenie bez dôvodu. Čo povieme my sebe, čo by sme povedali sebe, keby sme sedeli na Jobovom mieste? Ako by sme si poradili, keby sme sedeli na Jobovom mieste? My vieme rýchlo dať rady iným, ale čo by sme sebe poradili, keby som sedel presne v tej situácii ako Job? Alebo iným, keď sedíme s nimi, ako sedeli tí traja jeho priatelia, čo by sme mu povedali? Čo by ste povedali Jobovi v tej jeho situácii? Neboj, bude lepšie? Alebo neboj, Pán Boh na teba nezabudol? Alebo čo by sme mu povedali? Vítajte. Nepovedať nič? Niekedy je mlčať dobre. Čas, keď trauma ochromí všetko, slova strácajú svoju použiteľnosť. Keď stráca rozleptáva každý zmysel, zrazu nevidíme, ako slova, alebo vidíme, ako slova strácajú svoju hĺbku a zmysel. A všetko, čo môžeme robiť, je sa uprene dívať neurčito a prázdno do vesmíru a pýtať sa, prečo a ako pomôcť tomu človeku. A všetko, čo môžeme urobiť, je sedieť vedľa a držať za ruku toho človeka. Ale potom stále príde tá otázka, prečo, Bože? Čo by sme ale povedali človeku predtým a počas toho, keď prichádza utrpenie? Nielen keď už je, ale keď predtým, čo by ste povedali človeku? Ako by ste pripravili ľudí na utrpenie? Alebo počas utrpenia? Zrazu zistíme, že veľa tých odpovedí nemáme ani pred, ani počas, ani po utrpení. A zrazu sa cítime strašne bezmocní. Na čo by sme ľudí pripravovali? Pre všetkých nás by to mohlo byť aj toto, čo budeme teraz spolu pozerať, takou prípravou na to, aby sme iným pomohli v ťažkých chvíľach ich živote. Na smrť, strátu, na utrpenie. Takže keď utrpenie prichádza, my smieme byť konfrontovaní s Božím slovom tak, že budeme schopní, ak to príde, položiť naše dlane do dlane Boha a dokonca aj v temnote a začať v múdrosti Božej byť správnymi poradcami pre ľudí. Počúvam veľa svedecov a príbehov a mnohé končia rovnako. Vďakou za to, že niekto v tichosti, bez odsudzovania, načúval ich bolesti, bol tam a neodišiel. A ešte jedna vec bola pre mňa udivujúca. Mnoho ľudí mi ďakovalo za to a ďakovalo aj za čas bolesti a strát a prípravu na tie chvíle. To bolo zaujímavé, že ďakovali, že stretli ľudí, ktorí im pomohli, keď prišla bolesť čeliť tomu. To je veľmi zaujímavé. Ich verš, ktorý ich niesol, bolo: Boh je pomocou v trápení mnohokrát dokázanou. Boh je pomocou v súžení mnohokrát dokázanou. Privilegium rozprávať s človekom v trápení je to, ktoré je dnes veľmi jednoducho zneužívané. Veľmi. A robí sa tam veľa chýb. V tejto kapitole sa budeme učiť z chýb troch mužov, ktorí hovorili obrovské návody, ponuky trpiacemu, hoci mu to nebolo veľmi na pomoc. Elifaz, Bildad, Cofar boli Jobovi utešitelia. A to utešitelia je ironické nazvanie pre nich. Mali ho utíšiť a oni ho len japrili. Celý týždeň prvý nepovedali nič. Ale potom, ako Job začal zúfalo kričať, začali hovoriť príliš veľa. Ale čo je tragédiou, že pri množstve slov, ktoré povedali, neodpovedali Jobovi vôbec na to, čo ho trápilo. Len Elihu sa blíži k odpovedi, a oni hovoria 9 kapitol v skoro troch kolách ohnivé a žeravé argumenty, ktoré majú Joba presvedčiť. A v tejto kapitole sa pozrieme na to, čo hovoria Jobovi, a v nasledujúcich budeme uvažovať nad Jobovými odpovediami. Nechajme sa niesť týmito kapitolami. Je to skoro 24 kapitol, na ktoré sa pozrieme len tak ako z lietadla, na tie princípy, ktoré sú tam Títo priatelia nie sú nejaké klóny seba v tom, čo hovoria a v tom, ako konajú, ale vidíme vývoj v tom, ako hovoria a čo hovoria. A budeme to sledovať, ako sa vyvíja ich reč a argumenty. Ale môžeme zo všeobecniť niektoré princípy a podobné veci, ktorými oni postupovali v tom, ako radili. A budeme uvažovať spolu k tomu, aké sú ich nápadné rysy a aká bola ich biedna pastorálna starostlivosť a ešte horšie poznanie Boha, ktoré mali. Je potrebné pozrieť sa na niekoľko ich rečí, už sme čítali tú Elifázovú reč. Aby sme dostali chuť, ktorou chutia. Ako reagujú, ako chutia. Tak poznáme, čím je okorenená ich podstata a čím je okorenené to, čo robia a to, čo hovoria. Sme čítali tu Job 15. Sme videli, ako Elifaz funguje. Job potom v 12. a 14. kapitole hovorí, že neviem pochopiť, prečo sa mi to stalo. Nerobil som nič zlé, aby som si toto zaslúžil. A potom Elifaz hovorí v tej 15. kapitole, ty si zlý, preto sa ti to stalo. Si nespravodlivý. Na to Job mu reaguje, no, keď hovorí, že nespravodliví sa majú zle, tak prečo sa majú dobre? Vidíš, že to nejako nefunguje. No a potom prichádza 22. kapitola, kedy Elifaz sa znova rozhorlí, a to si prečítame na budúce, a on tam veľmi tvrdo, blíži sa s Bohom a budeš mať pokoj, potom zakúsiš, myslíš, blahobyt, prími poučenie z mojich úst, a či ty si myslíš, že si najmudrejší zo všetkých? A veľmi tvrdé reči, ktoré mu tam Elifaz hovorí. To si prečítame na budúce, ako reaguje ešte on na ňu. A všimnime si aj to, čo Job hovorí, že ľudia, ktorí sa nestarajú o Boha, čo si on myslí, žijú dlhšie, sú šťastnejší, umrú pokojným spánkom, deti sa majú dobre a ten, kto je spravodlivý a verí Bohu, tak len všetko stráca. A potom vidíme, ako Elifaz reagoval na tieto Jobove slova. Môže Adam muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe. Vári ma všemovúci potešenie z toho, keď sa ty robíš spravodlivý? Alebo myslíš, že má potešenie z tvojich bezúhonných ciest? Má nejaký užitok z toho? Vári ťa posudzuje podľa tvojej bohabojnosti? A podľa toho sa s tebou súdi? Či nie je preveľká tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca? Veď bezdôvodne berieš zálohy od svojich bratov a nahých vyzliecháš zo šiat. Nenapojíš ustatého vodou, hladnému odopreš chleba. Ťažké reči. Prečo ťa obklopujú nástrahy a opantávajú náhry strach? Lebo to, čo žiješ, je tma. Veľmi tvrdé reči voči Jobovi. A tu vidíme tri body, ktoré sú návod, ktoré môžeme, aby sme dostali taký správny pocit a postoj k celým tým rečiam, ktoré sú tam vymodelované. Veľmi v krátkosti. Vidíme tu, že títo utešitelia sú necitliví a nesúhlasia s Jobom. Sú necitliví a nesúhlasia s Jobom. Hovoria, bol si oporou iným, prečo teraz plačeš? To je Job, 4. kapitola, 2. až 5. verš. Ty si bol ten, ktorý si pozbudzoval. Ty si bol top poradca a teraz plačeš? Ako to, že plačeš? V 8. kapitole, 2. verš, Bildad je zjavne podraždený Jobom a hovorí, tvoje slova sú burlivý vietor. Prečo nezatvoríš konečne svoje ústa, ty starý táraj? Hovoríš veľa prázdnych táranín. Tam je použité silnejšie slovo. Len ja ho nechcem použiť. A Elifaz potom hovorí niečo podobné v 15. kapitole. Zatiaľ, čo jeho vzhľad a zovňajšok robil jeho priateľov smutných, boli nešťastní, jeho zovňajšok, jeho slova ich totálne rozúrili. Oni boli zúriví, keď počuli, čo Job hovorí. Prečo? Pretože ak budú pokračovať rozdiely v tom, ako oni vidia vec, ako Job vidí vec, tak Job neprestane tvrdiť, že je spravodlivý v očiach Boží. A že to, čo sa mu dialo, tak on trpí nespravodlivo a že nemá nič na svedomí. A dokonca obviní Boha, že nespravodlivo koná. A tak sa zdá, že musia oni veľmi rýchlo zasiahnuť, lebo ak to neskončí, toto, čo Job hovorí, tak to skončí pri tom, že Job povie, Boh je neférová bytosť. Lebo čo robí, robí nespravodlivo. A toto ich úplne rozúrilo. Úplne ich rozúrilo, ako môže Job zasiahnuť Boha. Ako môže také tvrdé slovo voči Bohu vyrieknúť. V 11. kapitole 2. a 6. verš si Cofar žela, aby Boh zasiahol a prehovoril. Pretože to konečne zatvorí ústa Jobovi a ukáže mu ako prázdno tára, ako chrli hlúposti. Nikdy mu ale neskreslo námysel, že Boh môže skutočne robiť práve toto, čo sa stalo v Jobovom živote. Vidíme Boží verdikt o Jobovi a o jeho priateľov v 42. kapitole 7. verš. Môj Job hovorí práve slova o mne, ale vy len klamstvá. Nech sa Job modlí za vás, aby sa môj hnev nevylial na vás. Oni sa hnevali na Joba a Boh sa hneval na nich. Ako postupujeme v tomto kurze, vidíme, ako sa Jobovi priatelia boli stále a úplne otrávení tým, že musia Joba počúvať. Želali si, aby zatvoril ústa a on počúval ich poriadne. Vidíme, akí boli necitliví. Ako nesúhlasili s tým, čo Job robí. Druhá vec, Job nesúhlasí s jeho utešiteľmi a nie je on citlivý k ním. Obrovská bolesť, ktorá ostala len medzi ním a Bohom, vidíme, čo spôsobila. Ostal strašne sám. A ak jeho priatelia nesúhlasili s ním, tak Job vôbec nebol vďačný za ich prítomnosť. A za to, čo hovorili. Vidíme tu antipatiu a frustráciu, ktorá bola obrovská v Jobovi. V diplomatickom jazyku by sme mohli povedať, že majú iný pohľad na veci. Ale Job mal nádej, že keď prídu, že oni budú pre neho osviežením. Ale on im vraví. Ja som čakal, že vy budete pre mňa ako rieka. Ale vy ste ako dno rieky, ktoré vyprahnutých cestujúcich privedie len k prachu a suchote. To je Job 6, 14 až 30. Mizerní a úbojí tešiteľia ste vy všetci, hovorím v 16. kapitole 2. verš. A opäť vo verši 3 v 16. kapitole ich nazval tými, čo len preku hlúposti a želal si, aby si zavreli ústa a mlčali. Hovorím, ste ako horúci vietor na ceste hore do Hebronu, prídem k vám pre vodu a nájdem nič. Nenájdem žiadnu. Som smedný, prídem k vám, aby som sa napil, je tam nič. Ste prázdni. Alebo môžeme počuť jeho štipľavý sarkazmus v 12. kapitole 2. verš. O áno, vy ste tak múdri. Vy ste tam, kde je múdrosť. Keď zomriete, budem sa skutočne báť, že nebude už žiadného múdreho na zemi a že múdrosť s vami zomrie. Čo budeme robiť, keď vás nebude? Toto je ostrý a rezavý sarkazmus, ktorý používajú voči jeho utešiteľom. Ďakujem vám, veľmi ste mi pomohli. Job 26.2. Je tu označená chyba, nahlivosť a krutosť jeho priateľov, z ktorého pristúpili k nemu. Oni ho mučili a rozbili na kusy s ich rečami. Vidíme tu obrovské zúfalstvo a trpkosť Jobovu. 24 kapitol Job a jeho priatelia vedú ohnivé dialógy. Spory. Kto má právo sa hnevať? Sú v práve hnevať sa priatelia, pretože Job viní a obžalúva Boha ako bytosť, ktorá je neférová? Alebo je v práve hnevať sa Job na svojich priateľov, že mu neposkytli žiadne uspokojenie a pokoj? Dozvieme sa na konci tejto knihy, ako som hovoril. Boh hovorí Elifazovi, môj hnev horí proti tebe a tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne, čo je pravda, ako môj služobník Job. 42.7. A tak sa tu učíme, že Boh nesúhlasí s utešiteľmi. Tak ak oni neboli citliví a nesúhlasili s Jobom, ak Job nesúhlasil a nebol citlivý s nimi, tak vidíme, že Boh nesúhlasil a nezaobchádzal v rukavičkách s týmito tzv. Poradcami. Hnev Joba na jeho priateľov je len ozvenou hnevu Boha, ktorý proti ním horí. Vidíme tu 9 kapitol v celku, keď oni nakladajú, niekto to nazval, jeden z vykladáčov, že ako keby odpadky. Čo hovorili, bol to len odpad. Do určitej miery však to nie sú odpadky, čo hovoria. Mnoho z toho, čo povedali, nás vedie k hlbokému premyšľaniu, že mali obrovské poznanie niečoho. A to budeme rozoberať v čom neskôr. Ale čo sa stalo, čo bolo ich zásadnou chybou, že začali viesť Joba k okrajovým veciam. Odchádzali od problému. Ak by to boli len smeti, tak by sme to veľmi zjednodušili, čo robili. Je to ako s falošnými učiteľmi. Je to obrovské nebezpečenstvo. Viete, prečo sú falošní učiteľia nebezpeční? Lebo hovoria veci pravde blízke. Nie, že hovoria nepravdu, ale že hovoria veci pravde blízke. Preto sú falošní učiteľia. Musíme sa pozorne pozrieť na to, kde Jobovi utešiteľia išli zle. Pozrime sa, ako prekrúcali biblické učenie a aký bol ich pastoračný prístup. Aké mali trhliny a nedbalosť v dôležitých otázkach, ktoré mal Job a čomu neverili. Mnoho, čo povedali, je blízko pravde. Ale musíme dať pozor, lebo byť blízko pravdy nie je byť v pravde. Je to nebezpečenstvo. Hovoriť si kresťan a nebyť celý Boží a prekrúcať jeho slovo je nebezpečné. Byť kresťan len na papieri, lebo chodím do zhromaždenia, je nebezpečné. Napríklad, keď máte doma telku a chcete dobrý a jasný obraz, kúpite si plazmu a nejakou kvalitou, aby to bolo. Keď vám zrní, alebo skáče obraz, alebo nepočuť dobre zvuk, tak určite ste celý šťastný, nie? Ide dobrý program, ktorý chcete pozrieť, dobrá muzička alebo šport a začne vám to zrniť, skákať a húčať vám to a vy ste celý šťastný a si poviete, jej, to je výborné, že to tak funguje. Tak je? Určite to tak nie je. Ja som naštvaný. A viem, že aj viacerí z vás potom radšej vymeníte telku, kúpite novú alebo niečo také, hej? A starú vyhodíte. Chcete kvalitu za cenu, ktorú dostanete, nie? Kto z vás nechce kvalitu za cenu, ktorú zaplatí? Chcete kvalitu za cenu, ktorú platíte? Chcete, nie? A Pán Ježiš zaplatil obrovskú cenu za náš život. Chce kvalitu, či nechce? Boh zaplatil najvyššiu cenu. A ja som skoro vyhodil ten DVBT príjimač. Katka vie, že jeden čas som musel každú dve hodiny otáčať tú anténu, aby som chytil nejaký obraz a som sa trápil s tým hodinu, tak som myslel, že z balkóna vyhodím to a nechám to tak. Taký som bol naštvatý. Lebo som chcel, za to, čo som dostal, chcel som kvalitu. Kristova obeť je obrovská cena. Musíme dávať pozor, aby my sme neboli nízka kvalita. Kristova obeť je obrovská cena. Žiadame od sveta kvalitu, ale my častokrát ponúkame treba v našej pastorácii obyčajný brak v našich vzťahoch, v našich postojoch. My chceme od sveta, aby nám dal kvalitu. Nechcete kvalitné veci, chladničku a iné. Chceme, aby svet fungoval a čo vám dal kvalitu. No skúste ísť ku niektorému bratovi tu zo zboru, ktorý má nejakú firmu a vám dá najhorší materiál, ktorý má. No tak by ste si o tom bratovi pomysleli, že ten brat asi niečo nemá v poriadku s Pánom Bohom vyriešené, keď tak okráda a vám dá takú nízku kvalitu. Nestačí si myslieť, že Boha poznáme, lebo Boh nemusí poznať nás. Veľmi silné slova sú Božie v knihe Job. Boh sa hnieva, ak znevažujeme obeť a dielo Pána Ježiša Krista. Ak i my neprejavujeme oddanosť a úctu k tomu, čo Boží syn urobil, tak krivíme pravdu, lebo tým krivíme jeho lásku, jeho svetosť a jeho obraz v nás. A toto je veľmi vážna vec. Boh zjavil obrovskú lásku Kristovi. Máme utešiteľa, akého svet nemá. Máme veľkňaza, ktorý nás zastupuje. Jeho dielo bolo obrovské na kríži, pre mňa i pre teba. A my môžeme sa učiť od Neho, ako môžeme pristupovať jedni k druhým a robiť Jeho obeť blízku a pohľadzujúcu pre dušu človeka. My sa môžeme od Krista učiť nežnosti, ale aj pravde. Prísnosti, ale aj počúvaniu. Môžeme sa učiť, čo hovoriť a kedy nehovoriť. Máme Ducha Svätého, ktorý nás vyučuje. Spolu sa postavme pod obeť Krista a nechajme, aby nás formovala a vyučovala. Na budúce sa pozrieme, v akom systéme oni pokračovali. Ich systém bol jasný. Pozrieme sa, ako oni poznali Boha a čo vlastne tvrdili. Aký bol ich tón, spôsob komunikácie. Ako, na čo zabudli a čo vynechali. A budeme ešte hlbšie prenikať do toho, kde sú. A teraz máme osvieženie konečne od Pána Boha vonku. Sa teším. A na záver jednou vetou. Boh sa k nám sklonil vo veľkej láske v Kristovi. Tým, ktorí si nič nezaslúžia. Kto z nás si niečo zaslúži? Nikto. Dostali sme obrovskú milosť. Obrovskú milosť. Vážme si tú obrovskú milosť. A s takou zlomeným srdcom, takým, aký mal Boh pre nás, pristupujme aj k tým druhým. Načúvajme a raďme múdrosti Boha. Amen. Postaneme modlitbám, ktorý máte na srdci. Modlitbu.